Skal vi se, kan bruke den, ja. God formiddag, alle sammen. Det er ikke så lenge siden jeg var her. Det er bare 2 uker siden, og det er gøy å være tilbake. Og det er trivelig å se dere. Og ja, jeg synes det er koselig å kunne gå imellom benkeradene og hilse på folk her i starten av gudstjenesten. Så skal bare... Vi skal bare fortsette å ha fokuset vårt på Jesus og dele Guds ord i dag. Vi skal prøve å dele det med ro og fred. Så takk deg, himmelske far, for at du er her. Og tusen takk for at vi kan få finne roen på søndagene. Og avslutte uka med å komme til deg, og så starte den nye uka med å komme til deg. Takk deg for at søndagen er både en avslutning og en start. Og takk for at vi er ditt folk, og takk for alle som er her i dag. Takk for at du kjenner oss alle sammen, du kjenner enhver situasjon, og du ser om det er, om livet går bra, eller om det er vanskelig, og du ser de ubesvarte spørsmålene, og du ser høydene, og du ser dalene. Jeg takker deg, far, for at du fortsatt er med oss. Og på tross av alle ting, så kan vi få feste vår tro til deg. Takk er derfor at det er du som holder oss oppe, og det er du som har gitt oss tro. Takk er derfor at det er du som drar oss nær. Takk for at vi kan få være fokusert på deg, Jesus, som vi akkurat sang nå. Feste blikket vårt på deg og kjenne at det er du som bærer vekten av livet vårt og vekten av troen vårt. Det er festet på, eller det står på deg, Jesus. Jeg takker deg for det. Jeg ber om at denne søndagen skal være en formiddag hvor vi kan få smake litt på hvordan det ser ut å komme inn i din hvile, og få hvile fra våre egne gjerninger, slik du, far, hvilte fra dine, som det står i skapelsesberetningen, og at vi bare kan få kjenne at det her kristenlivet, det er egentlig bare det er et liv sammen med deg. Barn som er sammen med sin far. Så jeg ber det for over meg selv og over oss alle sammen her i dag, i Jesu navn. Amen. Amen. Jeg kjente litt på det med at Gud åpner dører, og han lukker dører. Og når vi stod her i lovsangen, og det står om det i Johannes' åpenbaring, i de her første kapitlene i det brevet, så står det at Jesus er den som lukker dører og åpner dører, og de dørene han åpner, er det ingen som kan lukke. Og de dørene som han lukker, er det ingen som kan åpne. Og jeg bare merker på det at, kjenner på det at, kanskje det er et ord til noen her i dag. Og at Gud kommer til å åpne, jeg vet ikke om det er nye dører i ditt liv, nye dører i våres liv. Kanskje det er noen dører som trengs å lukkes. Men jeg føler at konseptet her er litt av det som jeg har lyst til å snakke om, og det som jeg skal begynne med. Og det er hvordan Guds rike, det som vi har festet troen vår på er jo Jesus, og hvordan det er en annen måte å tenke på. Det er en helt annen måte det fungerer på. Derfor er det at når vi hører om hun her som vi ba for, som hadde hofteproblem under bønnebegjærene, så er det noe i oss som en sånn gnist som kommer frem der, som tennes på at, vet du hva, vi kan be om helbredelse på de her tingene. Og så er det, om du har noe i livet ditt, ikke sant, så er det en sånn, det er en sånn, det med en åpen dør er at Gud kan åpne en dør der det ser tilsynelatende umulig ut. Og at ting skal kunne ordne seg. Det kan være jobb, det kan være relasjoner, det kan være utdanning, det kan være kirke, det kan være følelsesmessig. Men der det ser ut som om det ikke går an at ting ordner seg, der det ser ut som om at alle dører er lukka og alle muligheter er stengt for, der er det altså at Guds rike fungerer annerledes. Det er sånn at der kan Gud åpne døren for deg og meg. Og jeg ville snakke litt om hans trofasthet i dag. Altså Guds trofasthet. Jeg vil egentlig ta utgangspunkt i en av de kjente karakterene i evangeliene, og dere kjenner til historien. Jeg vil bare gå egentlig igjennom den her og bare hente ut litt ting. Hva er det vi kan lære av den her historien? Hans trofasthet. Og jeg har lyst til å lese et vers som jeg tror jeg har lest før. Jeg er ikke helt sikker, jeg har i hvert fall nevnt det før, jeg har nevnt det mange ganger. Men jeg hadde tenkt, du vet, man kan velge hvor man vil sette fokuset. En ting jeg tenkte på var, når vi er troløs, så er han trofast. Eller så tenkte jeg å si at kanskje jeg skal snakke om i dag er vår troløshet og hans trofasthet. Men så kjente jeg at, vet du hva, det er et litt sånn negativt fokus. Og så kjente jeg bare på, gjør det enkelt. Sett titelen enkelt, og det er hans trofasthet. Jeg trenger ikke ha fokus på min egen troløshet. Jeg trenger ikke ha fokus på jeg er svak, han er sterk. Nei, ha festet blikket mitt, og så ser jeg at han er trofast. Så festet blikket, vi kan snakke om at vi er svak, men jeg kan også bare feste blikket mitt og glemme at vi er svak, at jeg er svak, og så kan jeg se på at han er min styrke. Og så er det sånn at troen aktiverer seg når vi klarer å faktisk å løfte blikket vårt vekk fra oss selv, og så begynne å se på Jesus. Og det er rart det der, hvordan alle har vi ting som gjør at det prøver å holde oss tilbake fra Gud. Og jeg har mange ganger lurt på det, eller du kan tenke deg, hva er synd? Og spesielt, altså i en menighet som det her, vi er alle sammen troende mennesker, vi leser Bibelen vår, vi kan Guds ord, faktisk. Altså vi, de fleste av dere her, ikke sant, vi er kjent i Guds ord. Vi er kjent med begrepene, vi er kjent med frelse, vi vet hva synd er. Det er alt det her som holder oss vekk fra Gud, vi vet at Jesus døde for våre synd, og vi vet at vi er blitt rettferdiggjort, vasket ren i Jesu blod. Vi kjenner alle sammen til denne terminologien, skjønner dere? Vi kjenner språket til de her tingene innenfor den kristne troen. Men jeg har mange ganger lurt på, enn hvis jeg skulle forkynne til noen som ikke kjenner til terminologien i det hele tatt. Fordi at vi har vårt eget språk i menigheten. Ikke sant? Hvis jeg sier Gud er god, så vet du at du skal si amen. Hvis noen sier halleluja under sangene, så vet du at du skal si halleluja. Og når vi ber, og vi har sagt amen og alt det her, så vet vi at okay, da kanskje bønna er ferdig, men vi vet at vi også kan fortsette å be. Altså, vi kjenner til det her fordi at vi har vært så lenge i det kristne fellesskapet. Men der vi kan merke på utfordringer, og det merker jeg selv i mitt eget liv, det er hvordan ordlegger jeg meg når jeg møter folk som ikke er kjent med det her miljøet? Hvordan ordlegger jeg meg? Hvordan skal jeg prate i møte med mennesker som på en måte ikke egentlig kanskje vet, altså de har hørt historier om Jesus, men jeg husker på videregående jeg satt og snakket med noen, så sa de, ja, hva er synd da? Ikke sant? Og her må man være litt, ikke smart, men vis, fordi at jeg tror at veldig mange der ute så får man inntrykk av at, og det kan være litt sånn hjertesukk for oss kristne, det er at alltid så tenker folk at kristendommen handler om det man ikke skal gjøre. Og så kanskje folk har et inntrykk av at alt er synd og så videre. Og der må vi handle vis, og jeg merker at av og til når man skal vitne, eller ikke vitne til mennesker, men bare fortelle om troen, så kjenner jeg en sånn, hvorfor er det alltid sånn at folk tenker at det bare er nedtrykt? At vi tenker at alt det her og det her er galt? Men spørsmålet som jeg spør meg selv, og hvordan skal jeg forklare det, altså hva er synd? Og jeg har kjent til det i mitt hjerte, jeg har ikke kommet frem til det, men jeg har bare tenkt på det mange ganger i møte med mennesker. På en søndag, for sikkert kanskje 1 til 2 år siden, det var ute i Tromsø, vi hadde vært på søndagsgudstjeneste i Philadelphia, Tromsø. Jeg og en god venn av meg, og så drar vi ut for å fiske, akkurat sånn som disiplene og Jesus. Men vi drar ut for å fiske på et lite fjellvann utenfor Tromsø. Og så møter vi en fyr som kommer gående opp, som bor der ute, det er litt sånn landlige strøk. Og så sier jeg til han, jeg kjenner bare at jeg blir litt utfordret på at, vet du hva, nå har du akkurat vært på gudstjeneste og kan kanskje invitere han med neste gang. Og så sier jeg til han at vi har akkurat vært på gudstjeneste i dag. Vi er i byen i Tromsø hver søndag kl. 11. Og hvis du har lyst til å være med neste gang, så er du hjertelig velkommen. Da må du bare komme. Og så sier han, hans respons på invitasjon, og det er veldig interessant, han sier at han blir på en måte litt satt ut. Det er også en ting jeg merker når man snakker med, når man inviterer folk til kirka som ikke er vant. De blir litt satt ut. Men de liker også, de merker omtanken. Og det er det som kommer frem i det her vitnesbyrdet med hun med hofta. Hun takker for omtanken. Og det er kjærligheten som vi bærer på. Og det er viktig at vi ikke gjør mennesker til et prosjekt, men at vi allikevel kan få være frimodige med å si at, vet du hva, jeg har kommet til tro på Jesus, og jeg tror på det her, jeg vil gjerne be for deg. Jeg vil gjerne invitere deg med til kirka. Ikke fordi at du er mitt trosprosjekt. Ikke fordi at du er mitt frelsesprosjekt. Nei, nei, nei. Bare fordi at jeg kjenner at det her tror jeg på. Det her har rørt ved mitt hjerte. Det har grepet mitt liv. Og jeg ønsker at flere skal få del i det. Og det han her mann sier i Tromsø da, er at han sier noe sånn, jeg husker ikke ordet, men han sier noe sånn som at nei, vet du hva? Jeg tror ikke helt at kirka er plassen hvor jeg kan gå. Jeg tror ikke helt at jeg kan gå i kirka. Og han sa etter det, og jeg klarer ikke å huske helt om han snakket noe om måten han har levd livet sitt på, at det gjorde at han ikke kunne gå i kirka. Jeg husker ikke om han sa det ordet, men det var det jeg hørte. Det var det jeg hørte han sa, at sånn som jeg er, gjør at jeg kan ikke komme inn her i kirka. Jeg har invitert folk med meg på gudstjeneste på søndager, og jeg har fått et svar på at de sa at, nei, vet du hva, jeg føler ikke at jeg kan gå i kirka i dag, fordi at det har vært en travel helg. Det har vært mye festing i helga. Jeg føler ikke at det ville være rett for meg å gå i kirka. Og så er det sånn at jo mer, og det, hva er da synd? Hvis jeg skal svare på det spørsmålet til noen som ikke kjenner Gud, så vil jeg si at synd, det er alt det som holder deg vekke ifra Gud. Synd er hva enn det måtte være, det er det som prøver å stjæle mennesket sin frimodighet til å gå til Gud. Tenk på det. Og vi har funnet vår tro i Jesus, og vi vet hver søndag så kan jeg komme inn her, og jeg kan sette meg på fremste rad, eller jeg kan sette meg på bakerste rad, det spiller ingen rolle, men jeg vet at min synd er tilgitt, og vi har en frimodighet til å komme framfor Gud, som jeg tror av og til er vi ikke helt klar over det. Fordi at jeg tror mennesker der ute merker på at kanskje kirka eller kristne bærer på fordømmelse, eller de tenker at nei, jeg kan ikke være med på det her, for jeg har ikke levd godt nok. Så synd er ganske enkelt hva det enn er i mitt liv, eller folk der ute i sitt liv, som prøver å ta fra mennesket sin frimodighet til å gå til Gud. Men når vi fester blikket vårt på Jesus, så glemmer du ditt eget. Jeg hørte en som sa det nå, en evangelist som sa det på en tale som jeg hørte på, han sa at fienden prøver å få oss til å fokusere på oss selv. Og så tenker vi at jeg må først fikse meg selv, jeg må først ordne mitt eget liv, jeg må først få ordnet opp i alle de her tingene, jeg må få ordnet opp i mine svakheter, og så skal jeg begynne å gå for Gud, eller så skal jeg begynne å gå mer på gudstjenesten, eller når jeg først har fått ordnet opp i mitt eget liv, da kan jeg begynne å gi til andre mennesker. Men Guds rike fungerer ikke sånn. Det fungerer ganske enkelt at du kommer sånn som du er, meg selv inkludert, som har vært en troende hele mitt liv, som har mine ting som jeg sliter med. Vi har alle våre ting, men så fester jeg blikket på Jesus, og så slutter jeg å jobbe med meg selv, og så ser jeg på han, og så begynner man å gi ut av det Gud har gitt deg. Det er en helt annen måte å tenke på i Guds rike. Og jeg velger å si at i dag, og jeg har allerede begynt å snakke om det, hans trofasthet. Har blikket ditt festet på hans trofasthet. Har blikket ditt festet på og meg selv også, har blikket festet på hva Jesus har gjort for meg. Og det er et vers som har på en måte runget, eller ikke runget, men det har vært på en måte, har tenkt mye på det, har pratet mye om det før, og det er 2. Timoteus kapittel 2, og vers 11-13. Og det demonstrerer litt denne måten Guds rike fungerer på. Andre Timoteus 2, 11, 12 og 13. Der står det, dette er et troverdig ord. Døde vi med han, skal vi også leve med han. Holder vi ut, skal vi også herske med han. Fornekter vi, skal han fornekte oss. Er vi troløse, så er han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Takk, jeg så etter vannet. Når du begynner å preke med pangstart, så blir du litt tørr i munnen. Skal vi se. Fornekter vi, skal han fornekte oss. Er vi troløse, så er han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Og man skulle kanskje tro, tenker jeg, når du leser det her, så tenker man at først så står det fornekter vi, så skal han fornekte oss. Er vi troløse, så er han troløs. Men det står ikke det. Det står er vi troløse, så er han trofast. Og det bryter med hele tankegangen som vi kjenner til. Det bryter med hele måten vi tenker på. Det bryter med hele måten verden tenker på. Det verden sin måte å tenke på, eller sånn som man tenker der ute, er at hvis noen skader meg, så fortjener de å bli skadet tilbake. Vi har et begrep innenfor Østens religioner som kalles for karma. Karma har dere sikkert hørt om. Karma dreier seg om at enten så har du god karma, eller så har du dårlig karma. Det betyr at hvis du gjør mange gode nok gjerninger, så får du gode ting tilbake. Hvis du gjør dårlige gjerninger, så får du dårlige ting tilbake. Det er nesten som om at hvis du gjør gode ting og sender ut gode ting i universet, så gir universet gode ting tilbake til deg. Men evangeliet, denne frelseshistorien om Jesus, den kristne troen, bryter totalt med den tankegangen. Den bryter helt totalt med tankegangen, og den tar de menneskene som har den verste karmaen, de menneskene som har bare gjort dårlige ting, de menneskene som ikke har fått til noe, de menneskene som har vært troløse, og så møter Jesus den, og så sier han, vet du hva, jeg er trofast, for jeg kan ikke fornekte meg selv. Og de som fortjener minst, blir møtt med en Jesus som kommer, og så tar han av de skjetne klærne, og så vasker han kroppen, han vasker beina, og så setter han på rene klær, og så setter han på en ring, og så løfter han oss opp. Og det bryter helt og totalt med den tankegangen som vi er vant til. At dersom vi er troløse, så vil han fortsatt forbli trofast. Og jeg tror at det er, jeg trenger å høre det selv, og jeg tror at det er folk som trenger å høre det her i dag. For hvor mange av oss har ikke opplevd i vårt kristne liv at det har vært ganger hvor jeg var ikke trofast? At det har vært ganger hvor jeg ikke helt klarte å gå dit Gud ville at jeg skulle gå. Det har vært ganger hvor jeg ikke helt har klart å gjort det som jeg følte at Gud har lagt på mitt hjerte. Men jeg vil minne deg på i dag at du kan feste blikket ditt på Jesus. Og vite det at selv om du har hatt dine historier, jeg har hatt mine historier, hvor jeg opplever at jeg har vært ikke trofast med det Gud har gitt meg, så forblir Jesus trofast. Jeg begynner å innse eller føle på det og kjenne på det av og til at det er nesten som om at Gud han ønsker å få deg dit du skal være mer enn du ønsker selv. Det var en som sa det til meg når jeg gikk noen år på bibelskole i USA og Australia, det vet dere, for det har jeg nevnt mange ganger. Og så kom jeg hjem til Tromsø, og så var jeg i arbeid, og så følte jeg at livet sto på pause. Og så kjentes det ut som om at jeg var på en vei. Det føltes ut som at nå, jeg er på veien, jeg ser hvor jeg skal, jeg er på bibelskole, og jeg kjenner at nå investerer jeg i mitt forhold med Gud, og så kommer jeg hjem til Tromsø, og så havner jeg i jobb, og det var en god jobb, men så føler jeg plutselig at det føles ut som om den veien jeg var på, klarer jeg ikke lenger å gå på. Eller jeg liksom føler at jeg har havnet på et sidespor. Og så var det en som sa det, han samme kompisen min når vi var fisket, vi var ute på en båltur en kveld, utenfor Tromsø igjen. Og så begynner vi å snakke litt, og så kommer han med et ord som bare lodder ned i hjertet mitt, og så sier han Daniel, Gud har mange veier å få et menneske fra A til B. Vi har eksempel om Moses som havnet, var det 20 år eller var det 40 år i ørkenen? 40 år i ørken. Og vi vet ikke om, altså Moses som var vokst opp i Egypt, og som vokste opp i regjeringen, og på grunn av at han tar livet av en mann, i et mørkt øyeblikk, så havner han 40 år i ørken. Og vi vet ikke om det var meningen at han måtte gå gjennom de 40 årene i ørken. Vi vet ikke om det var en annen vei han skulle gå, men uansett, det som skjedde, det skjedde. Men Guds plan ble ikke avlyst over livet hans. Amen. Det som skjedde, det skjedde, men Guds plan ble ikke kansellert. Og selv om han selv 40 år i ørken, det må ha vært det største nederlaget du noensinne kan oppleve. Du har vokst opp i faraos hus, du er blitt lært opp i politikk og økonomi. Jeg vet ikke om dere har sett en ny film om Moses, Exodus and Kings heter den. Den har litt merkelige aspekter i seg, men den har også noen interessante. Og du ser Moses, han jobber nært farao. Han har kontroll over regnskapspapirene. Han er som en revisor. Og han holder øye med kongeriket i Egypt. Og så skjer det her at han tar livet av en mann, og så blir han kastet ut, eller han må rømme. Altså det er 40 år i ørken. Det må ha opplevdes som det største nederlaget han noensinne kunne tenke. Han kunne ikke tenkt seg noe sånn. Men Guds plan stod fortsatt fast i livet hans. David, som drepte Goliat, og som får igjen tilgang til kongeriket. Og så opplever han at Saul, som står at han er plaget av en ond ånd, begynner å etterjage ham, begynner å vil ta livet av David. Og David blir drevet ut. Og han lever i villmarka på rømmen. Men det kansellerte ikke Guds plan over livet hans for det. Og en av de disiplene som jeg ville bruke som et eksempel på det her i dag, det er disippelen Peter. Og jeg tror at i hvert fall jeg av og til kan kjenne meg igjen i Peters situasjon. Men disippelen Peter, han er en av de første disiplene som blir kalt. Og vi har historien i begynnelsen av evangelien. Jeg skal bare finne bibelverset, jeg tror det er i Lukas. I Johannes 1, 42. Ok, vi kan lese i vers 40. Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hadde hørt det Johannes sa, og som hadde fulgt etter Jesus. Han fant nå først sin bror Simon og sa til ham, «Vi har funnet Messias.» Messias betyr den salvede. Så førte han Simon til Jesus. Jesus så på ham og sa, «Du er Simon, sønn av Johannes. Du skal hete Kefas. Det er det samme som Peter.» Ja, og så treffet han videre, kallet videre disiplene, Philip fra Bethsaida, og Nathanael og så videre, og vi ser hvordan det blir kalt. Men Peter er en av de første disiplene som blir kalt. Og dere kjenner sikkert til at selvfølgelig Jesus hadde 12 disipler, men så hadde han 3 stykk som sto han veldig nært. Virket det som i evangeliene, de 4 evangeliene. Og det er Peter, Jakob og Johannes. Og i Johannes evangelium, hvis jeg husker riktig, så kan vi se at de disiplene som følger Jesus helt til slutten, det er Peter og Johannes. Men også helt til slutt er det Johannes. Johannes er med Jesus helt til korset. Hvor Jesus sier til sin mor, se din sønn, og så sier han til Johannes, se din mor. Men av de 12 disiplene så er det 3 som står veldig nært. Peter, Jakob og Johannes. Og et av de første miraklene som Jesus gjør, det er Peters sitt liv. Det første miraklet er vann som blir gjort om til vin. Det andre miraklet er at Peters svigermor er syk. Og så blir Jesus med dit, og så helbreder han henne fra den sykdommen. Og jeg tror jeg har nevnt det før, men man kan spørre seg selv, hadde Jesus favoritter? Og jeg tror ikke det. Jeg tror at av de 12, for det første så tror jeg at alle sammen har vi fått ulike gaver og ulike talenter som vi har å gi og dele. Og det er tid for de gavene og de talentene. Og det tror jeg vi ser i disiplene sitt liv. Men så tror jeg også at de disiplene som var nært Jesus, var nært ham fordi at de ønsket det. tenker jeg. Du kan også, om du har en annen teori, det her er bare min tanke, men jeg tenker at Peter, Jakob og Johannes, jeg tror at de dro nært Jesus fordi at de ønsket det. De ønsket å være nær ham. Så det var ikke sånn at, i hvert fall sånn som jeg ser det, så tenker jeg at jeg tror ikke at Jesus sa, ok, jeg kaller dere 12, og så sier han ut av dere 12, 1, 2 og 3, dere skal være nærmest meg. Dere er mine beste kompiser. Nei, jeg tror at de dro nært Jesus. De dro seg nært Jesus. Og så var en av dem, de tre her, var alltid med Jesus. Altså når han går på fjellet, og Moses og Elia kommer, hvem er det som er med? Jo, det er Peter, Jakob og Johannes. Og det her får Peter se. Og så er det en merkelig historie i evangelien, og det er når de snakker om hvem som skal betale skatt, eller om vi skal betale skatt til keiseren. Og så er det i Lukas evangelium, så snakker Jesus, Lukas eller Johannes, så snakker Jesus om de her tingene, og så sier han til Peter, gå ut og fisk en fisk. Og så sier han, den første som du fanger, der er din gullmynt i munnen på fisken. Og den skal du gi som skatt. Altså det er sånne merkelige historier, men Peter er i midten av alt det her. Han er der sammen med Jesus i alle stormene og i alle høydepunktene. Han er der når Jesus metter 5000, når han ser de her små mengdene med brød og fisk bli gjort om til noe som metter tusenvis av mennesker. Der er Peter. Og jeg tror at av og til så kan vi kjenne oss igjen i Peters sitt liv. Fordi at han er på en måte den her superkristne disippelen som har alt på stell. Og han sier at, Jesus, jeg kommer alltid til å være sammen med deg. Og han Peter, han sier at, han snakker alltid høyest også. Når de er på det her fjellet, og Moses og Elia kommer ned, hvem er det som begynner å prate? Jo, det er Peter. Hvem er det som kommer med forslag? Jo, det er Peter. Han skulle egentlig bare vært stille. For det var en merkelig hendelse, men Peter begynner å snakke, og han sier at, vet du hva, la oss bygge ett telt for Jesus, la oss bygge ett telt for Moses, la oss bygge ett telt for Elia, og så plutselig kommer det en røst som lyder fra himmelen og sier at, det her er Jesus, min sønn, hør ham. Og Moses som representerer loven, den tid er forbi. Og Elia som representerer profetene, den tid er forbi, selv om vi fortsatt profeterer, men her har vi alt sammen i Jesus. Jesus som kommer og innstifter en ny pakt. Han oppfyller loven. Og så er det Jesus som står igjen. Og Peter er med her, overalt. Men så kjenner dere historien. Og Peter skir så fredig som han gjør. Når Jesus sier at dere kommer til å forråde meg, så sier Peter at, vet du hva? Jeg kommer aldri til å forlate deg. Og for å dra det eksempelet inn i våres liv i dag. Jeg har hørt det mange ganger, men jeg hørte det, jeg tror, for første gang på bibelskole. Jeg sitter der, jeg tror jeg er 22-23 år gammel, noe sånt. Og så sier en av lærerne, på en eller annen time i løpet av det året, så sier han at altså, statistikken viser at mange av dere som er her i dag, kommer til å miste troa deres. Og det er jo en ganske kjip ting å si. Men allikevel så sier han det. Altså, unge mennesker på bibelskole sier at statistikken viser at selv om dere er her i dag, så er det mange som etter hvert som tida går, så kommer du kanskje til å miste troa di. Og vi hørte om Øystein Hjerme her i begynnelsen av møtet. Han prekte en gang, så hørte jeg, og jeg liker det veldig godt måten han sier det på, at troen er utsatt fra alderen, altså rundt 25-32, når idealismen møter realismen. Og det har jeg opplevd for min egen del. Du er ungdom, du er i slutten av tenårene, kanskje begynnelsen av 20-årene, du har pågangsmot, du er ute og du skal evangelisere, og du skal gi alt for Jesus, og så plutselig begynner årene å gå, og så blir man voksen, litt mer voksen, og så merker man at man har ansvar for sitt eget liv, man har ansvar for sin egen familie, man har ansvar for sitt eget hus, sin egen inntekt. Og så plutselig er det som om livets bekymringer, som vi hørte som innledningsord, det er nesten som om livets bekymringer har tatt oss igjen. Og så denne troen som var så sterk, blir plutselig satt på prøve. Den blir plutselig litt utsatt. Men har vi ikke alle sammen vært der hvor vi har hatt sesonger av livet, hvor vi kjenner at, vet du hva, Jesus, jeg kommer aldri til å forlate deg. Ja, det kan godt hende statistikken sier at de som går på bibelskole, 50% av dem, jeg vet ikke hva prosentandelen er, men de kommer til å miste troen, men det kommer ikke til å skje meg. Det tenkte jeg der jeg satt på hilsa. Nei, det her blir ikke meg. Og så kjenner vi igjen at det er en Peter i oss alle sammen. Nei, de, her er en nabo, han sliter med troen sin, han har gått igjennom vanskelige ting, og så går han ikke lenger i kirka. Ja, det kommer aldri til å skje med meg. Fordi jeg har festet tro, jeg har tro på Gud, jeg har tro på Guds løfter. Men så skjer det allikevel. Det som ikke skal skje, det skjer med Peter. Og han fornekter Jesus. Og vi skal se på noen skriftsteder der. Peter går fra et enormt høydepunkt i livet. Han går fra de mest fantastiske årene han noensinne har hatt, kan jeg tenke meg. Han er en vanlig fisker som blir kalt av Jesus, som viser seg å være Guds sønn, Messias. Og han får være med på en reise over bortimot 3 år. Og det er høydepunkt, og det er opplevelser, og det er spenning, og det er fare, og det er det største eventyret han har opplevd, og plutselig så krasjer alt sammen. Han fornekter Jesus. Og i Lukas, kapittel 22, det synes jeg fanger det her, den hendelsen her på en veldig sterk og spesiell måte. Lukas kapittel 22. Og det kan være litt interessant at de fire evangeliene forteller ting på litt forskjellige måter. De er skrevet på litt ulike tider. Johannes evangeliet, så vidt jeg vet, er det yngste evangeliet. Og vi hadde litt om det her på bibelskolen, for man kan på en måte trekke tvil i det at evangeliene gir forskjellige beskrivelser av ulike hendelser. Jeg tenker at evangeliene sin styrke er at de belyser forskjellige situasjoner på forskjellige måter. Ikke sant? Jeg prøver ikke å bortforklare. På skolen så har de kalt det her for det synoptiske problem. At du har 3 evangelium som ligner veldig på hverandre, kalt for de synoptiske evangeliene, fordi at det er tydelig at de har 1 kilde. Og så har vi Johannes evangelium som er det yngste, som er skrevet, tror jeg, rundt år 90 etter Kristus. Men det synoptiske problem tar for seg at her er ting litt forskjellig. Ikke sant? Det er forskjellige tall, i hvor mange som blir helbreda. I Matteus mener at bergprekenen heter bergprekenen, og i et av de andre, om det er Lukas eller Markus, jeg husker ikke helt, men der kalles det for sletteprekenen, og så videre. Men det kan jo si at jeg tror, og det var også noe som de underviste på Hillsong, og det var at når ulike mennesker skriver ned ulike hendelser, så vil de aldri være helt prikk lik hverandre. Og de brukte det faktisk som et argument på at det at evangeliene er annerledes, beviser at de er skrevet av forskjellige personer, og at historien er troverdig. Fordi at når noen kommer, 5 forskjellige stykker kommer og forteller om en hendelse, og de forteller den på akkurat samme måte, da begynner vi å lukte lunta at her er det avtalt historie. Ikke sant? Men evangeliene forteller i hvert fall ulike hendelser, og det som vi leser om her i Lukas kapittel 22, vers 56, til 62. Det er noe som kun skjer i Lukas. Altså, det er kun her du kan lese om det. Skal vi se. Vi kan lese fra 54. De grep han og førte ham til øversteprestens hus. Peter fulgte etter langt bak. Midt inne på gårdsplassen var det tent et bål, og Peter slo seg ned blant dem som satt omkring det. En tjenestejente fikk se ham der han satt i lysskjæret. Hun stirret på ham og sa, «Denne mannen var også sammen med ham.» Men Peter nektet og sa, «Kvinne, jeg kjenner ham ikke.» Litt etter var det en annen som la merke til ham og sa, «Du er også en av dem.» «Nei, det er jeg ikke», svarte Peter. Men en times tid senere var det enda en som slo fast. Jo visst var denne mannen også med ham. Han er jo galileer. Men Peter svarte, menneske, jeg skjønner ikke hva du snakker om. i det samme før han hadde talt ut Gol hanen. Og hør på det her. Og Herren snudde seg og så på Peter. Da husket Peter det Herren hadde sagt til ham. Før hanen galer i natt skal du fornekte meg tre ganger. Og han gikk ut og han gråt bittert. Det er egentlig en forferdelig historie. Det er egentlig en helt forferdelig hendelse. Og hvis du har opplevd, jeg vet ikke om du har opplevd det noen gang, men altså hvis du kan tenke deg, har du opplevd at folk ikke vil være sammen med deg? Jeg vet ikke om du har opplevd det noen gang, men at du bare merker det. Kanskje du har opplevd det i oppveksten. Jeg kan huske tilbake til barndommen. Jeg vet ikke om du husker det, men at du av og til, og det er vanlig, altså unger, barn er barn, så opplever man av og til at noen ikke vil være, du får ikke være med og leke, ikke sant? Og selv, altså du får ikke være med i gjengen. Du føler deg utenfor. Og selv som et voksent menneske, så kan vi se tilbake på sånne ting som når vi var barn, og så kjenner vi at, ah, det stikker litt. Det gjør litt ondt. Det å skulle kjenne på det at folk ikke har lyst til å være med deg, eller at folk ikke vil vedkjenne seg deg. Og så har vi Peter, som har stått så nært Jesus, og så fornekter han Jesus i den tida hvor Jesus kanskje trenger han mest. Og i filmen The Passion of the Christ, så synes jeg det er Mel Gibson som har laget den, og jeg synes at han fanger de her siste 12 timene av Jesus sitt liv på en fantastisk måte. Fordi at der ser du hvordan han bruker de her tingene som dukker opp i evangeliene, og så setter han det sammen til en historie som viser da hvordan Jesus sine 12 siste timer er. Og i denne hendelsen, i The Passion of the Christ, som vi kan lese om i Lukas, kapittel 22, så ser vi det at Jesus står framfor det her rådet, og så sier han at ja, jeg er Guds sønn. Altså, dere skal se sønnen sitte på faderens høyre hånd og komme med skyene. Og så roper de her fariserene, eller det her rådet roper at det her er blasfemi. Og så begynner de å banke Jesus og slå Jesus. Og da får vi se denne hendelsen med Peter, som får panikk. Og folk kjenner han igjen og peker på han og sier at det er du var med Jesus. Og så nekter han en gang, og så nekter han to ganger, og så nekter han tredje gangen, og da gol hanen. Og i The Passion of the Christ, når dette skjer, så blir Jesus slått ned til bakken. Og akkurat i det Peter fornekter, så ser Jesus på ham. Banka, full av blåmerker, full av blod, og så ser Jesus Peter rett inn i øynene. Og det må være noe av det verste som både Jesus og Peter kunne opplevd. Tenk, Jesus er Guds, han er Guds sønn, han er sant menneske og sant Gud. Men tenk som menneske, at Jesus, det må ha vært noe av det verste han gikk igjennom. Det er Peter, beste kompisen min. En av mine nærmeste venner. Og så ser han han inn i øynene, og så har Peter fornektet han. Og så Peter, han husker det Jesus sa. Han husker at Jesus, han sa at jeg kom til å fornekte han. Jeg satt der og jeg sa at jeg skulle gå. Og så fornekte han tredje gangen, og så husker han, akkurat ser han i Jesus sine øyne, og så bare, der skjedde det. Der skjedde det. Men vi skal ikke ha blikket vårt festet på vår troløshet. Vi skal ha blikket vårt festet på hans trofasthet. Amen. I livet vårt, som ung kristen, som var på bibelskole, som har levd som en idealist og som har møtt realismen, som voksen, som pensjonist, som har levd et langt liv, uansett hva det måtte være, vi skal ha blikket vårt på tross av våres daler som vi har vært igjennom, på tross av høydepunktene, uansett, så skal vi ha blikket vårt festet på at Jesus, han er trofast. Han er alltid trofast. Han har alltid vært trofast, og han vil alltid være trofast. Jeg husker nok et eksempel fra mitt liv. Når jeg lette etter leilighet, jeg tror det var leilighet jeg søkte etter, og visste ikke helt hva jeg skulle gjøre. Og jeg satt hjemme i stua hos mamma og pappa, og jeg var veldig frustrert. Og så sa jeg til fatteren liksom at det ordner seg ikke. Og så sa han noe, ja, men Daniel, har ikke Gud ordnet ting så langt i livet ditt? Og så da kommer han til å fortsette å legge til rette også det her. Og av og til så trenger vi å minne oss selv på det. For vi møter frustrasjon. Vi møter av og til det som føles som lukka dører. Men har ikke Gud vært med helt til nå? Har ikke han vært med og lagt til rette for den jobben som du trengte? Har ikke han vært med og lagt til rette for det huset eller den leiligheten som du har fått eller bor i og som har kjøpt? Har ikke han vært med og lagt til rette? Og han kommer til å fortsette å legge til rette. Jeg skal snart avslutte, men jeg vil at vi skal se på én ting, fordi at Jesus visste at Peter kom til å fornekte ham. Men han sier også noe interessant før dette skjer. Og det er også i Lukas evangelium, samme kapittel, under nattverden, vers 31, det er etter nattverden. Og det er her Peter sier at jeg kommer aldri til å fornekte deg. Og så sier Jesus til ham, i Lukas 22, 31, så sier han, Simon, Simon, Satan har krevd å få sikte dere som vet det, men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gang vender om, da styrk dine brødre. Jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Det virker rart at Jesus har bedt om det, fordi at betyr det da at når Peter fornekta Jesus, så svikta troen hans? Jeg tror ikke det. Jeg tror at Jesus visste hva som kom til å skje, og på grunn av sin store kjærlighet til Peter, han vet hvordan prøvelser han vil bli utsatt for. Han vet at Satan har krevd å få sikte dere som vet det, til sine disipler. Og så sier han at, men Simon, jeg har bedt for deg. Jeg har bedt for deg at din tro ikke må svikte. Og den samme bønna tror jeg Jesus har bedt over oss. Daniel, jeg har bedt for deg at din tro ikke må svikte. Ikke sant? Roy, jeg har bedt for deg om at din tro ikke må svikte. Morten, jeg har bedt for deg at din tro ikke må svikte. Og så sier han til Jesus, nei, så sier Jesus til Peter, når du har vendt om, da styrk dine brødre. Og vi vet hvordan det her ender. Jesus står opp igjen, og han møter Peter ved Galilea, hvis jeg husker de her navnene riktig. Og så er det Peter som ser Jesus, for de er ute og fisker. De har gått tilbake til det de gjorde før de møtte Jesus. De har mista håpet sitt. Jesus som døde på korset. De forlot sine fiskeryrker når de møtte han, men nå er Jesus borte, alt har krasja, og de har gått tilbake til det de gjorde før. For det ble ikke sånn som de hadde trodd det skulle bli. Og så er de ute, og de har vært og fiska hele natta, og så ser de noen som går på stranda, og så kjenner de igjen at det er Jesus. Og så en ting som jeg ikke forstår, er hvorfor Peter tar på seg kappa. Men det står det i evangeliene. Han tar på seg kappa, og så hopper han ut i vannet. Det er litt merkelig greia, men uansett, han gjør det. Peter ser Jesus, han hopper ut i vannet, og han svømmer inn på land for å være med ham. Merkelig. Merkelig at Peter tør å gjøre det her, selv etter at han har fornekta ham. Merkelig at Peter er så snart til å vende seg til Jesus. Men det er det som er vår styrke. Det er det som er at når du først har fått smakt på en smak av Gud, når du har fått et blikk av Jesus, så er det sånn at han her mannen på Kvaløya som følte at han hadde ikke levd et godt nok liv, men hadde han fått smakt på Jesus, så kunne han ha levd det verste livet han bare klarte, men han ville visst at, vet du hva, jeg kan fortsatt gå inn der på søndagen, fordi at dypt i sitt hjerte vet han at Gud er glad i meg. Kjente som jeg har, som ikke har tort å vært med i kirka fordi at det har vært festing i helga, hadde de fått smakt, hadde de bare hatt en smak av Jesus, så hadde de visst at på tross av at jeg har vært ute og gjort det og det, så vet jeg at jeg kan komme tilbake. Og det er et eller annet med Peter, han er blitt eksponert for Jesus sin kjærlighet. Han har sett Jesus sin godhet igjen og igjen og igjen. Han har sett hvordan Jesus helbreder syke. Han har sett hvordan Jesus er med de som ingen andre vil være med. Og det er et eller annet som har satt seg i hans hjerte, at selv om jeg fornekta Jesus, selv om jeg ikke klarte det, så vet jeg at jeg kan komme tilbake. Jeg vet at det må være et eller annet. Jeg vet at Jesus er glad i meg. Og så sitter de og prater, og Jesus gjenoppretter Peter. Og han spør, Simon Peter, elsker du meg? første gang. Og Peter sier ja. Og så svarer Jesus, fø lammene mine. Og så sier han igjen, Simon Peter, elsker du meg? Og så svarer Peter igjen, ja, jeg elsker deg. Og så sier han igjen, fø lammene mine. Og det er som om Jesus igjen og igjen Peter fornekta Jesus tre ganger. Han svarte nei, 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 jeg kjenner ikke Jesus. Og Jesus bare, nummer en, han løfter han opp igjen og sier, elsker du meg? Ja, er hans bekjennelse. Så sier han, du skal fø lammene mine, det er det kallet, det er den gaven jeg har gitt deg. Og så løfter han opp en gang, elsker du meg? Ja, er Peters bekjennelse. Så sier han igjen, fø lammene mine. Uansett hva som har skjedd, uansett hvilken omvei du har vært på, Guds kall er aldri blitt kansellert. Gud angrer ikke på det han gir til oss. Han har aldri trekt det tilbake. Og så spør han tredje gangen, Peter, elsker du meg? Og man kan spørre seg selv, hvorfor pusher Jesus så hardt her? Jo, fordi at Jesus, han er ikke redd for å møte våre mørkeste hemmeligheter. Han er ikke redd for å snakke om det som vi skjemmes over. Jesus er ikke redd for å konfrontere det. Han konfronterer det med kjærlighet og med autoritet og makt. Han er ikke redd for å møte de mørke rommene i våres liv som vi ikke har tort å snakke om eller åpne opp om. Ting i livet som vi kanskje skjemmes over. Der vi ikke har levd godt nok eller hva det måtte være. Jesus, han er der. Og tredje gangen så sier Peter, Herre, eller Jesus, du vet alt. Og det synes jeg er en nydelig bekjennelse. For i den enkle setningen, Jesus, du vet alt. Kanskje Peter knakk litt sammen der. Jeg vet ikke. Men Peter sier at Jesus, du vet absolutt alt. Du vet at jeg fornekta deg. Du vet hvor mange ganger jeg fornekta deg. Du vet at jeg ikke klarte det her. Du så meg der framfor det her rådet når jeg fornekta deg. Du vet alt, Jesus. Og Jesus løfter Peter opp igjen. Og sånn er det når Gud tar det som er knekt og knust i våres liv, når han tar våres svakhet, og det er faktisk det beste stedet, føler jeg, at man kan være i det, når vi, på tross av at vi er svak, på tross av at vi ikke helt får ting til, der føler jeg meg ofte, så kan jeg få kjenne at det er der Gud løfter meg opp. Så får jeg være med å gi av det som han har lagt i meg, og det som Gud har å gi til andre mennesker. Og når Jesus gjenoppretter Peter sitt liv, så gjenoppretter han, altså det er ikke bare snakk om at ting blir fiksa igjen, det er snakk om at det er en eksponensiell vekst. Altså det går fra å være at Peter har, ikke bare har han, altså han har fornektet Jesus, men så forandrer det seg til at han ikke bare bekjenner han ja, men noen uker senere, når den hellige ånd kommer, hvem er det som reiser seg opp og taler sånn at 3000 mennesker blir frelst på pinsedag? Når den hellige ånd kommer, jo, det er Peter. Peter, som startet så bra, og som opplevde en sånn vegg i livet, og opplevde å gjøre det han ikke trodde han skulle gjøre. Og Jesus gjenopprettet han, ikke bare fiksa han litt, ikke bare han lappet han de sårene han har i hjertet, nei, han gir han legedom helt og fullt, og så retter han opp, og så er det Peter som står på pinsedag og forkynner, og 3000 mennesker bli frelst. Og sånn er det Gud fungerer i våres liv. Han tar de områdene hvor vi føler at åh, jeg klarte ikke. Og så ikke bare gjenoppretter han det, men han gir oss sånn at vi seirer i de områdene. Det betyr at det du var redd for å gjøre selv, der frykten har tatt overhånd tidligere i livet ditt, Jesus ikke bare fjerner den frykten, men han fjerner den i så høy grad at det du var redd for å gjøre kan nå bli noe som du gjør med glede. Hvis du er redd for å tale, så fjerner Jesus den frykten, og så plutselig er det ikke bare noe som du gjør for at du klarer å komme deg gjennom det, men du taler med frimodighet. Jeg vet ikke hvordan det ser ut i ditt liv. Jeg vet ikke om du har noe hvor du kjenner på det at, vet du hva, jeg klarte ikke. Jeg fikk det ikke helt til. Men vi kan be om det nå, og kan avslutte det med å be for oss. Og vi kan bare be en kollektiv bønn. Og hvis det er der, så vi kan alle lukke øynene. Og så kan du, om du ønsker, så kan du legge en hand på hjertet. Så takker jeg deg, Jesus, for at du er så god. Jeg takker deg for at du er nær oss alle sammen. Og jeg takker deg for at du, takk for at du så Peter. Takk for at vi kan få lese de her historiene, og takk for at vi kan få hente inspirasjon og trøst fra det som er ditt ord, Jesus. Du er ordet. Vi vet at vi har ditt ord her i dag, men vi vet at det kommer først levende når den Hellige Ånd, når du Hellige Ånd åpner det opp for oss. Jeg ber for alle som er her i dag, og for dem som måtte kjenne på det at det er ting i livet som de ikke klarte. Ting i livet hvor deres bekjennelse brister. Jeg ber Jesus om at vi alle sammen bare kan få legge det av, og få vende oss til deg og feste blikket vårt på at du er trofast. Så jeg ber for hver enkelt. Jeg ber for dem som bærer på, om det er sår fra fortiden, så ber jeg i Jesu navn nå om at de sårene skal bli lekt, og at de skal slippe taket. Om det er skuffelser fra fortiden, så bare bryter jeg det i ditt mektige navn, Jesus. Og så takker jeg deg for at vi kan få feste blikket vårt på deg og vite at du er alltid trofast. Og takk for at det der vår tro, vår styrke kommer fra. Takk for at sånn som du ba for Peter, sånn jeg tror at du har bedt for oss også på den måten. Jeg bare ber for alle og enhver her i dag. Velsigne dem med det i Jesu navn. Amen.